bismillahir rohmanir rohim alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Hurmatli birodarlar, aka ukalar, opa singillar, talabalar, o'quvchilar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana biz Allohning kalomini tilovat qilib va uni tilovatiga quloq solib inshaalloh ko'pgina ajr va savoblarni olyapmiz. Kecha mana shu Qur'oni Karimga bag'ishlangan suhbatimizning ikkinchi qismini eshitdik. Bugun inshaalloh uchinchi qismi bo'ladi. Va biz bugun ro'zani nechi kun tutdik? 3 kun. Demak, bugun nechinchi kecha? 4-chi kecha. Endi bu yerda mavzuimiz mana shu Qur'oni Karimga taalluqli bilimlar haqida. Bu yerda o'tirganlar kattalar bor, bolalar bor. Shuning uchun har ikki tomonning rivoyasini qilib so'zlaymiz. Shunga yosh bolalar ham kattalarga gapiriladigan gaplarni tushunishga o'rganib boringlar, xo'pmi? Kattalar ham yosh bolalarga gapirayotgan gaplarimizni tushunishga harakat qilinglar. Ya'ni yuraginglar siqilib qolmasin har ikki tomonni ham. Xo'p, kecha biz Qur'oni Karimning ismlari haqida gaplashgan edik va uning ichidan ismlarni tanlab olganmiz. Orada savollar ham berib turamiz. Nechta ismni tanlab olganmiz, qani kim aytadi? 3ta. 3ta, to'g'ri. Nima ismlar?
Qur'on.
Al-Kitob, to'g'ri. Yana bittasi qoldi, nima? Furqon, to'g'ri. Rahmat. Endi mana shu 3ta nom haqida ozgina gaplashamiz. Demak, birinchisi Qur'on ekan. Qur'oni Karimning eng mashhur nomlaridan bittasi, demak, Qur'on. Ikkinchisi Al-Kitob, uchinchisi Al-Furqon. Mana shu Qur'on haqida gaplashamiz ozgina. Bu ism Qur'oni Karimda 43 o'rinda kelgan ekan. 43 marotaba takror bo'lib kelgan Qur'oni Karimda Qur'on degan ism. Endi hozir sizlarga savol beraman. Qur'on degan kalima kelgan oyatni kim aytadi? Qani kim top beradi? Qur'on degan kalima so'z kelgan bitta oyatni qani xoh bolalardan, xoh kattalardan kim esla oladi? Ha, o'qing, aytingchi. Yaxshi, rahmat, yashang. Walaqad yassarnal Qur'ona lidzikri fahal min muddakir. Qaysi sura bu? Qamar surasi. Ha, bu juda ham yaxshi. Ya'ni bermalik birodarimiz Omonulloh. Demak, Qur'oni Karimda kelgan Qur'on kalimasiga hozir mana ikkita misol aytishdi. Bittasini Ibrohim, bittasini Omonulloh. Abay. Demak, Yusuf surasida ham kelgan ekan, mana qo'shimcha qildilar. Rahmat. Endi mana shu Qur'on degan so'z shu kitobga ishlatilishi salaflar tomonidan ko'p taqrir bo'lgan shu eng mashhur nom bo'lib qolgan. Qur'onning nomi Al-Qur'on. Biz endi o'zbekchada Qur'on deymiz. Arabchada ham Qur'on ham keladi. Al-Qur'on alif lom bilan keladi. Salaflar tillarida mana shu mashhur bo'lgan. Endi Qur'onning o'qilishi haqida, Qur'on kalimasining talaffuzi haqida ham ikki xil rivoyat bor ekan. Hamza bilan va hamzasiz. Hamza bilan bo'lganda Al-Qur'on bo'ladi. Hamzasiz bo'lganda Qur'on bo'ladi. Qur'on, ya'ni cho'zilmasdan ham aytilish mumkin ekan, lekin bu kam. Agar shunday desa biroq xato bo'lmas ekan, lekin to'g'risi Al-Qur'on hamza bilan bo'lishi. Ma'nosini avvaldagi suhbatimizda ozgina gaplashganmiz. Qur'onning ma'nosi nima edi?
Jamlash ma'nosi bor.
Jamlash ma'nosi bor edi. Eng avvalo birinchi ma'nosi
o'qimoq.
O'qimoq qaraa fe'lidan olingan. Qara o'qidi degani, yana qaraa degani jamladi degan ma'no ham ekan. Inna alayna jam'ahu va qur'anahu fa iza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Buni qorilardan boshqalarga savol. Bu qaysi sura deydi?
Qiyomat
surasida, to'g'ri. Bu Qur'onni jam qilish va uni sizga o'qitish bizning zimmamizdadir degan Alloh. Ya'ni payg'ambarimiz Qur'on nozil bo'layotganda shoshilib Jabroil alayhissalom orqalaridan tez-tez qaytarar ekanlar, esimdan chiqib qolmasin deb. Alloh aytdiki, siz quloq solib jim eshitib turavering. Biz o'zimiz buni sizni qalbingizga jamlab, keyin o'zimiz sizga o'qitamiz dedi. Mana shu oyatning ma'nosi shu ekan. Jamlab beramiz, keyin o'qitamiz. Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Qachonki biz buni o'qisak, siz bizning keyinimizdan o'qing, qiroat qiling deb Alloh taolo buyurdi. Demak, bu Qur'onning ma'nosi o'qish ma'nosida va jamlash ma'nosida kelgan ekan. Qur'on degani o'qimoq degani, ikkinchisi jamlangan degan ma'noni bildirar ekan. Endi jamlagan deganda nimani jamlagan degan savol tug'iladi. Qur'onda nima jamlangan? Kim aytadi Qur'onda nima jamlangan? Nima uchun Qur'onda jamlangan deyildi? Jamlash ma'nosi oyatlar va suralar jamlangan. Fazilloh, to'g'ri. Demak, Qur'oni Karimda suralar jamlangan, oyatlar jamlangan. Undan tashqari yana yaxshi so'zlar, hikmatlar, foydali narsalar Qur'oni Karimda ko'p foydali ilmlar jamlangan. Shuning uchun ham Qur'onning ma'nolaridan biri ko'p yaxshi narsalarni jamlagan degan ma'no. Endi ikkinchi nomiga kelamiz. Nima edi? Ikkinchi mashhur nomi Al-Kitob. Kitob haqida nima so'zlar aytilgan? Nima uchun buni kitob deb nomlangan Qur'oni Karimni? Ulamolar aytishadiki, va yusammal Qur'onu kitoban li'annalloha ta'ala awha bi alfozihi va amara rasulahu sallallohu alayhi va sallam bi an yaktuba ma awha ma uhiya ilayhi. Alloh taolo Qur'oni Karimni payg'ambarimizga lafzlari bilan yubordi va buni yozishga buyurdi Qur'onni. Kitob degani o'zi yozmoq degan ma'noda. Kataba nima degani kim aytadi? Yozdi degani. Mana Fayzulloh yozdi. Kataba yaktubu yozmoq arab tilida. Demak, kitob degani yozilgan narsa. Qur'oni Karim yozilgan narsa, yozilgan kitob degani. Nima uchun? Buni ham bog'lanadigan joyi bor ekan. Avvalo Alloh Qur'oni Karimda al-kitob kalimasini keltirgan. Qani kim bitta oyat keltiradimi? Al-kitob ismi kelgan oyatni kim o'qiydi marhamat? Kattalarning kichkinalarning farqi yo'q. Qorilar sizga tekshirib turinglar. Xo'p, rahmat. Zalikal kitabu la rayba fihi. Qaysi sura? Demak, zalikal kitabu la rayba fihi degan oyat Baqara surasining 2-chi oyati. Yana biron kishi qo'shimcha qiladimi al-kitob kalimasi kelgan oyatni eslaysizlarmi?
Kitobi va Qur'on.
Qaysi sura? Hijr surasidan mana bir oyatni misol qilib keltirdilar. Rahmat. Bu ism, ya'ni kitob ismi Qur'oni Karimda 319 marotaba takror bo'lgan ekan. Kitob nima uchun keltirildi? Nima uchun kitob degan ism ishlatildi? Demak, kitob yozish ma'nosida va Qur'oni Karim yozilayotgan paytda boshqa hech narsa yozilmagan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la taktubu anni g'ayral Qur'on degan ekanlar. Mendan Qur'ondan boshqa narsani yozmanglar. Qur'on Karim nozil bo'lishga yangi boshlangan paytda ancha muddatgacha Qur'ondan boshqa narsa yozilmagan, hadislar yozilmagan. Sababi nima edi? Qani kim aytadi?
Aralashib ketmasligi uchun.
Qur'onning hamma matni jam bo'lib olsin uchun, Qur'onga boshqa narsa aralashib ketmasin uchun yangi yozilayotgan mahalda agar Rasulullohning hadislari ham yozilganda Qur'onga aralashib ketar ekan, bilmay qolish mumkin ekan. Shuning uchun hech narsa yozmay turinglar, faqat Qur'on yozinglar deganlar. Boshlab shu Qur'on yozilgan. Demak, Qur'on yozish bilan vujudga kelgan, ya'ni yer yuzida yozilgan. Avvalda azaldan o'zi Qur'on bor edi, Allohning kitobida, Lavhul Mahfuzda yozilgan edi. Endi kitob so'zining ham ma'nosiga kelamiz. Buni ham bilib olishimiz kerak bo'ladi. Va lafzul kitob mushtaqqun minal fi'li kataba, ya'ni katabadan olingan, ma'nosi yozish degani. Yana bir ma'nosi bor ekan, o'sha qara'ani ma'nosiga o'xshagan, buni ham jamlash degan ma'nosi bor ekan. Kitobning ma'nosi ham, katabaning ma'nosi ham jamlash degan ma'noda ekan. Qarang. Endi jamlash, yig'ish, to'plash degani kataba deb aytilar ekan, ya'ni bir guruh odamlarni jamlash degan ma'noda kelgan ekan. Katiba degani shundan olingan. Katibaning asli o'zagida nechta harf bor? Katibada nima? Kataba, to'g'ri. Kaf, te, be. Katiba degani bir yig'ilgan askarlar degani bo'lar ekan. Nahnu ansorullohu va katibatul islom degan so'zni aytishgan ekan madinalik ansoriylar bir hadisda kelgan. Ya'ni biz islom katibasimiz, islom lashkarlarimiz degan. Katiba degani 100dan 1000gacha bo'lgan sanoqdagi otliq askarni katiba deylar ekan. Demak, jamlangan, to'plangan degan ma'nosiga ishora bu. Endi mana shu ikkita ism, ya'ni Qur'on va kitob degan ismdan bir muhim xulosa chiqadi deyishadi ulamolar. Ilohiy bir hikmat bor, ya'ni kitobni Qur'on va kitob deb nomlanishida. Bu ikki muhim amalga ishora bu. Qani o'sha ikkita muhim amalni sizlar hozir bilib turibsizlar. Shuncha gapdan keyin nima o'sha ikki muhim amal bor Qur'oni Karim atrofida? Nima o'sha ikkita muhim amal? Kim aytadi? Qani, ha, Anas. voy mashaalloh, allohu akbar deyish kerak. Bittada topib qo'ydi, zo'r javob. Yaxshi o'qish va yozishning muhimligi, islom dinida o'qish va yozishning muhimligi va Qur'oni Karim atrofida ham o'qish va yozishning muhimligi chiqar ekan. Ya'ni Qur'oni Karimni saqlash uchun o'qish kerak va yana nima qilish kerak ekan? Yozish kerak ekan. Qur'oni Karim birinchi nozil bo'layotgan mahalda Rasulullohning qalblarga tushdi. Qalblarga tushganda nima bo'ladi? Yod bo'ldi. Keyin uni qog'ozlarga yoki sahifaga yoki hayvon terilariga, suyaklarga, toshlarga va hokazo narsalarga nima qilindi? Yozildi. Demak, Qur'oni Karim ikki xil yo'l bilan bu dunyoda o'rnashdi. Shu ikki xil yo'l nima ekan? O'qish va yozish. Qur'on, kitob har ikkisida, demak, birida o'qish Qur'on qaraa, ikkinchisida kitob kataba yozish. Qur'oni Karimni musulmonlar ustida ikkita haqqi bor. Shu ikkita haqqi mana shu ikkita nomdan kelib chiqar ekan. Nima ekan u ikkita haqqi? O'qish va yozish, yana Qur'oni Karimni yozuvda va qalbda saqlash. Qur'oni Karim ham qog'ozda, yozuvda saqlanish kerak va ham qalblarda saqlanish kerak. Shu ikki yo'l bilan saqlanadi mukammal. Agar ikkitasidan bittasi tushib qolsa, Qur'oni Karim saqlanish haqqi ado bo'lmagan bo'lar ekan. Musulmonlar Qur'onni mana shu ikki haqqini ado qilishlari kerak. Shuning uchun yozuvga e'tibor juda ham kuchli. Qur'oni Karim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida qanaqa yozilgan bo'lsa, hozirgacha xuddi shunaqa yozib kelinadi. O'zgarmagan. Va ba'zi bir o'qilmaydigan harflar borki, o'sha ham Qur'onning haqqi. O'sha tushib qolmaydi, shuni qoldirilsa, bunda ham xato bo'lgan bo'ladi. Rasm xat degan ibora bor, ya'ni Qur'onning rasmi, yozuvi alohida ilm va bu alohida o'zining haqqi bor. Qur'on yodlangandan keyin yozuvga muvofiq kelmasa tasdiq qilinmaydi. Qur'on yozilgandan keyin yodlanganga muvofiq kelmasa tasdiq qilinmaydi. Ikkisi bir-birini tasdiqlash kerak ekan. Yozuvdagisi qalbdagisi bilan birga mutobiq bo'lishi kerak ekan. Ana shunda Qur'oni Karim haqqi ado etilgan bo'lar ekan. Yana bir narsani aytishadiki, boshlab Qur'on yozilayotgan mahalda nuqtalar qo'yilmagan. Fatha kasralar bor-ku hozirlarda, zamma, fatha, harakat yoki shakl deyiladi, shu ham qo'yilmagan. Avval boshlab nuqtani ham kiritishmagan, hatto bitta nuqta ham qo'yilmagan. Ya'ni Qur'onning eng asli kitobati yozilgandagi asli yozuvi o'sha nuqtasiz, harakatsiz kufi xatti deyiladi, Usmon mushafi deyiladi. Ya'ni Hazrati Usmon davrlarida yozilgan Qur'onning nusxasida nuqtalar yo'q va harakatlar yo'q. Bular keyin qo'yilgan. Bu nimani ko'rsatadi deilsa, Qur'onni yozuvini aslini saqlash. Asli yozuvi qanday holatda ekani o'shanday. Ya'ni bu musulmonlar uchun nihoyatda muhim ahamiyatga ega bo'lgan jihatlar ekan. Qur'oni Karim insonlar qalbida va sahifalarda saqlanadi. Bu Allohning oyatlari, Qur'oni Karimda kelgan bir oyatning tasdig'i bo'ladi. O'sha oyat qaysi oyat? Qani endi bu yog'ini qora kallasizlar aytib olishingiz mumkin. Qur'oni Karimni saqlashga mana shuncha e'tibor ahamiyat berilyapti. Bu bir oyatning tasdig'i. Rahmat. Shu qaysi sura? Nechinchi oyat?
9-chi.
Ha, rahmat. Demak, inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun degan oyat. Buning ma'nosini kim aytib beradi? Qani?
Albatta, bu Qur'onni biz nozil qildik va buni saqlashlik ham bizning zimmamizda.
Rahmat. Bu yerda Qur'oni Karimni Alloh qaysi nom bilan aytgan? Qani bolalar, sizlarga savol. Qur'oni Karimning nechta nomi bor edi? 55 ta. 55 ta. O'sha nomdan bittasi hozir o'tdi. Qaysi nom mashhurdan o'tdi? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Zikr, rahmat. Zikr degani eslash, eslatish degani. Demak, Qur'oni Karim eslatmadan iborat. Alloh taolo doimo qalbimizga Qur'oni Karimni jo bo'lishini nasib etsin. Doimo eslab turaylik, Qur'on bizga yaxshi narsalarni eslatib tursin. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Labbay. Qur'onga kim nuqta qo'ygan deb so'rayaptilar. Buning yana bir sabab bilib kelsa maylimi? Xo'p, ertaga bilib kelasiz inshaalloh. Mayli. Mana Hajjoj deb aytibdilar.